aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Aktuelnosti, posljednjoj u ovoj sedmici, govorimo o... Istraga za ratne zločine protiv Atifa Dudakovića treba da bude završena do 1. juna sljedeće godine. Sumnju u rad pravosuđa BiH izazvala je nezvanična informacija iz tužilaštva BiH da je istraga završena, ali da je podizanje optužnice stopirano. O ovome razgovaramo sa direktorom Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem. Knjiga Naš komandant Milan Jović objavljena je početkom ovog mjeseca. Ona čuva sjećanje na jednog od najhrabrijih i najomiljenijih vojskovođa u otadžbinskom ratu. O knjizi i liku Milana Jovića razgovaramo sa jednim od autora, Perom Despotovićem. U aktuelnostima i o ekonomskim temama. Kako pronaći novi obrazac ekonomskog razvoja i preduzetništva u zemljama u tranziciji? Razgovaramo sa profesorom na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Jovom Ateljevićem. U najavi emisije još da kažemo da su sa vama tonski realizator Draško Vrhovac i u studiju Zorana Marković. Izjava rukovodioca Odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Vesne Budimir da će istraga protiv Atifa Dudakovića biti završena do 1. juna naredne godine u Republici Srpskoj izazvala je dodatnu sumnju u rad BiH pravosuđa. Sumnju je pojačala i nezvanična informacija iz tužilaštva da je istraga protiv komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH završena, ali je podizanje optužnice stopirala zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir. Tim povodom sa direktorom Centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Gospodine Velimiroviću, kakva su vaša saznanja o zločinima koji se vežu za ime Atifa Dudakovića?
Priča i zahtjevi za procesiranje ratnih zločina u zapadno-krajiškim opštinama posebno 95. godine ili krajem rata, u ljeto i jesen 95. godine se odavno povlači praktički od završetka rata, jer su nadležni organi Republike Srpske odmah po saznanju da su počinjeni ratni zločini na tom području radili istrage, prikupljali dokumentaciju, prikupljali svjedočenja, pisali tada krivične prijave, a sada izvještaje, i to dostavljali nadležnim tužilaštvima. Odmah je to bilo u nadležnosti okružnog tužilaštva u Banja Luci, a kasnije, kad se taj predmet dokumentovao, dovršio za ono vrijeme, dostavljen je materijal i Haškom tribunalu, očekujući da će doći do procesuiranja, a kada nije došlo do procesuiranja, očekujući barem da će po onim pravilima rimskog truma biti ocjenjen sa ocjenom A i vraćen u domaćem pravosuđu u nadležnost. Također se očekivalo da će ovo biti jedno sveobuhvatno suđenje ili procesuiranje, jer u sve te događaje su bili uključene i vojska Republike Hrvatske i armija Bosne i Hercegovine, pa je predmet nosio naslov, jedan od dio je bio Franjo Tuđmana, drugi je bio Alija Izetbegović. A u tom predmetu Alije Izetbegovića upravo je bilo sadržano sve što se odnosilo na ratne zločine koje su počinili pripadnici 5. korpusa, a i 7. korpusa u zapadno-krajiškim opštinama. Eto, svjedoci smo da do toga nije došlo. Dakle, do procesuiranja Haag je uzeo samo Gotovinu i to za Oluju, isključio njegovu odgovornost za događaje u zapadno-krajiškim opštinama, a prepustio ovo ostalo da se s tim bavi domaće pravosuđe. Naravno da se očekivalo da će uspostavljanjem ili kada je osnovan sud Bosne i Hercegovine biti vrlo brzo procesuiranje i kada se radi o zločinima koji su počinjeni nad pripadnicima srpskog naroda, bilo nad civilima ili ratnim zarobljenicima. A u ovom slučaju, kada se radi o zločinima u zapadno-krajiškim opštinama, upravo imamo sve te elemente. I zločine protiv civila, oni koji su ostali iza linije fronta, tako da kažem, pa koje su bili u zoni odgovornosti Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske i HVO-a, i ratni zarobljenici koji su u velikom dijelu likvidirani nakon zarobljavanja, a o čemu svjedoče brojne masovne grobnice koje su kasnije ekshumirane, odnosno velika lista imena nestalih i civila i boraca Vojske Republike Srpske, i dan danas je ta lista dosta velika kada se odnosi na zapadne krajiške opštine.
Pa da li najveći broj ovih ljudi koji se još traže osobe?
Da, koji
su još
na zapadno
oko 1700, koliko je ima informacija.
Od toga veliki procenat, ne bi sad koliko, ali barem 30 ili više procenata se odnosi na ovo područje. A bile su formirane i dvije grobnice masovne, Kamen u Glamoču i Mrkonjić grad. Doduše velikim dijelom je tu odgovornost Hrvatske vojske, ali su i neke grobnice u zapadno-krajiškim opštinama upravo rezultat rada, odnosno djelovanja, ono što je radio, što su radile jedinice pod komandom Atifa Dudakovića. Dakle, ime Atifa Dudakovića se dugo provlači u našoj javnosti, posebno kada nevladin sektor pa institucije Republike Srpske traže da se konačno počne sa procesuiranjem, odnosno da se odgovori dokud je došla istraga u ovom predmetu. Samo da napomenem da su prije nekoliko godina i tadašnji predsjednik Republike Čavić Dragan i predsjednik vlade Milorad Dodik direktno podigli, odnosno tražili da se podigne optužnica protiv Atifa Dudakovića, i sve je to bilo obećavano da eto samo treba još nešto prikupiti i doći će taj dan kada će optužnica biti podignuta. Mi smo svjedoci da do dana današnjega tako nešto nije urađeno. Osim što dolazimo do šturih informacija iz tužilaštva Bosne i Hercegovine da je istraga još u toku, pa čak i informacija neslužbenih da je istraga obustavljena, pa opet se ponovo aktivira, i na kraju imamo sad zadnje što se u medijima moglo saznati, a to je nakon razgovora delegacije Saveza logoraša Republike Srpske i šefa odjela za ratne zločine Vesne Budimir, šef odjela u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da će konačno biti sve poznato sredinom sljedeće godine, naredne godine. Zašto je to tako? Nije nam poznato i nema uopšte opravdanih razloga da se toliko dugo odugovlači sa ovakvim informacijama ili stavom ili ocjenom tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer MUP Republike Srpske, a i druge policijske agencije, a pretpostavljam i SIPA, su vrlo dugo i temeljito radili na istragama i dokumentovanju svega što se dogodilo u zoni odgovornosti 5. korpusa, i ne vjerujem da postoje neki objektivni razlozi da se sve prolongira do, ili obećava do sredine naredne godine, jer opet možemo doći u situaciju da negdje u maju se kaže pa eto još uvijek ta istraga nije okončana. A da li je u pitanju nešto drugo osim objektivnih razloga samog tužilaštva Bosne i Hercegovine, veliki je upitnik, ali u javnosti je prisutno i takvo jedno skeptični stav da se ovdje radi više o izbjegavanju suočavanja sa istinom, odnosno početkom procesuiranja, nego o objektivnim razlozima da sad tužilaštvo nema dovoljno kapaciteta kadrovskih ili nekih drugih da bi moglo da stavi tačku na ovaj proces i da počne sa procesuiranjem. Da li će na kraju pred sudom Bosne i Hercegovine ta presuda biti osuđujuća ili oslobađajuća, to je sad druga stvar. To je stvar samog toka procesa suđenja, ali nema dakle nikakvih valjanih razloga da tužilaštva, govorim dakle namjerno ovdje riječ tužilaštva jer je bilo tih predmet je bio pred nekoliko tužilaštava, da doživi ovakvu jednu sudbinu, da će se eto prema obećanju sve znati sljedeće godine. Zašto je to tako? Dakle, još jednom ostaje veliko pitanje, jer je do sad bilo obećanja i od glavnog tužioca, tadašnjeg glavnog tužioca gospodina Barašina, da je eto predmet Dudaković doveden do kraja i samo ostaje pitanje, ne znam, dana da se podigne optužnica. A ovo posebno je važno zato što se radi o jednom od zločina koji se svrstavaju u kategoriju najsloženijih predmeta, bilo po broju žrtava, bilo po karakteru zločina i po visini ili položaju onoga koga, ko treba za to da odgovara. Da li je u ovom slučaju u pitanju da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ide strategijom optuživanja niže rangiranih izvršilaca ili komandanata da bi se došlo nakon osuđujućih presuda do samoga vrha? Možda je to u pitanju, ali to je proces koji jako dugo traje i on je sasvim suprotan od onoga što je radio Haški tribunal koji je išao upravo s druge strane, da je išao od najviše rangiranih, a to se uvijek i gotovo uvijek radi o onim slučajima kada se sudi predstavnicima iz pripadnika srpskog naroda, a u ovom slučaju kada se radi o pripadnicima bošnjačkog naroda, tada se primjenjuje ovaj drugi pristup, ide se od niže rangiranih pa do najviše rangiranih, ali taj proces, kažem, jako dugo traje i pitanje kako će završiti s obzirom na eto i biologiju, odnosno da li će onaj za koga mi smatramo da je najodgovorniji uopće dočekati početak suđenja. Tako da je to jedna enigma zašto se ovako do sada radilo i zašto uopšte ići sa informacijom da će se sve znati sredinom naredne godine.
U javnosti se već zna da je optužnica 8 tačaka, to su neosporne činjenice, postoje dokazi materijalni. Mi smo čak na medijima gledali snimke sa ratišta, direktne naredbe. Pa zar to nije bilo dovoljno tužiocima, odnosno tužilaštvu?
Pa upravo je to ono na što mi ukazujemo i kroz razne oblike djelovanja. Jedno od njih je i taj strukturalni dijalog, drugo je kroz nadzorni organ za provođenje državne strategije, gdje upravo ukazujemo da nema uopšte opravdanih razloga da se to sve tako oteže i dugo traje, zato što stvara evo ovakvu klimu nepovjerenja u pravosudne organe u Bosni i Hercegovini i gdje možemo dakle govoriti da pravosudni organi, prije svega tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nije osposobljeno, nije sposobno da vodi ovako složene predmete adekvatno svom položaju i svojoj odgovornosti. A kako će tek biti onda sa onim što se dešava na nižem, na entitetskom pravosuđu, ako tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovako dugo radi taj posao, a ima u svom dokaznom materijalu gotovo sve. Znači i videosnimke koje su sami snimali, sami akteri događaja, i dosadašnja suđenja koja su već održana, a vezano za događaje, odnosno ratne zločine u zapadno-krajiškim opštinama, i izobilje dokumentacije i svjedočenja koje je dostavio MUP Republike Srpske i svjedoke koji će moći da svjedoče. Doduše, jako je tu problem sa svjedocima zato što nije bilo praktički, vrlo su rijetki svjedoci koji su bili tu prisutni, posebno sa strane srpskog naroda, kad su činjeni zločini, jer su bili praktički svi koji su se zatekli na tom području u to vrijeme su likvidirani na bilo kojih načina ili su zarobljeni ili odvedeni, tako da je izbor svjedoka što se tiče Srba, učesnika samog događaja, dosta ograničavajući, ali mi imamo sve ostale dokaze da su ti ljudi ostali živi, a da su kasnije nađeni u grobnicama, bilo pojedinačnim ili masovnim, ili se još uvijek vode kao nestali. glavni svjedoci sami događaja su učesnici tih događaja sa bošnjačke strane, koji jedan od njih dio je već svjedočio. Posebno su važne ove video snimke koje praktički se ne mogu osporiti, jer same one dokazuju da je zločin počinjen i još plus toga da je i snimljen. Dakle, koja je motivacija snimatelja, kamermana koji su pratili Dudakovića na njegovom ratnom pohodu, ostaje veliko pitanje da iza sebe ostave takve ove tragove. A s druge strane smo imali činjenicu kada imamo video materijal, recimo suđenje Škorpionima, da je tužilaštvo Srbije odmah podiglo optužnicu, ekspresno je održano suđenje i učesnici tog događaja, tog zločina su osuđeni. A s ove druge strane mi imamo, dakle, dokaze, ali nema suđenja. I imamo još jednu tu zagonetnu stvar, a to je učešće petog korpusa u zločinima na području Republike Hrvatske, odnosno za vrijeme operacije Oluja, dijelovi jedinica petog korpusa su prešli preko tadašnje granice između Krajine i Bosne i Hercegovine, odnosno sadašnje granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, i zajedno sa jedinicama Hrvatske vojske su počinili zločine u graničnom području prema Ličkom dijelu i ovom posebno Žirovcu, to je na komunikaciji između Žirovca i Dvora na Uni, gdje imamo zajedničko djelovanje pri Hamzi, dakle pripadnika jedinice petog korpusa, i Crni Mambi gardijske brigade Hrvatske vojske, i sve je to snimljeno. Imamo i imena prepoznatih ljudi sa tih snimaka. Imamo dakle dokaz da su bili živi u vrijeme snimanja, a s druge strane imamo dokaz da su danas mrtvi jer su ekshumirani iz masovnih grobnica. Ako to nije dovoljno da se procesuira, ne znam šta bi moglo biti. Ali ovdje je izostala i reakcija tužilaštva, odnosno pravosuđa Republike Hrvatske. I sada se tu preko naših, tako da kažem, leđa oni prepucavaju da li to treba da sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili državno odvjetništvo u Hrvatskoj, s obzirom da je tu komplikuje situaciju da su događaji, ratni zločini počinjeni na području današnje Republike Hrvatske, a počinioci su iz Bosne i Hercegovine. I čija je tu odgovornost? Ali, dakle, Atif Dudaković je ostavio dovoljno dokaza i tragova da nije bilo nikakvih smetnji da se do sada barem podigne optužnica i da ide procesuiranje, ali eto, sve dok nema podignute optužnice, mi možemo samo da protestujemo, da smo nezadovoljni s ovim ovakvim stanjem, ali sve ostaje na tužilaštvu, ovaj put Bosne i Hercegovine, jer ne vjerujem da bi ovo tužilaštvo moglo predmet da prenese na kantonalno tužilaštvo u Bihaću, s obzirom da, kako sam već naglasio, ovaj predmet spada među najsloženije predmete.
Evo, vi ste dosta govorili u prvom dijelu o razlozima, o mogućim razlozima zašto ovaj predmet nije procesuiran. Međutim, imamo i nezvanične informacije, doduše kažem nezvanične, da su strani tužioci, možda javno, možda u nekim krugovima, govorili da predmet poput ovoga o kome mi govorimo neće biti procesuiran.
Pa i tu može biti ta veza, zato što ako se malo vratimo natrag, sve je počelo potpisivanjem Splitske deklaracije 22. jula 1995. godine, kada je Bosna i Hercegovina legalizovala učešće Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini protiv vojske Republike Srpske, a sve uz pokroviteljstvo stranog faktora, prije svega Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Turske. I praktički su oni dali zeleno svjetlo armiji Bosne i Hercegovine, HVO i Hrvatskoj vojsci, da mogu da krenu protiv vojske Republike Srpske, a da, pretpostavljam da su im tako i rekli, da im se ništa neće dogoditi po pitanju odgovornosti, jer je bio u pitanju više interes, to je tada bio problem bihaćkog džepa, ali vjerojatno se radi o završetku rata. Odnosno da te tri vojske osvoje što više teritorija kako bi se moglo ići na pregovore i to je sve završilo na kraju sa Daytonom, jer su direktno, a to svjedoči i sam Holbrook, u ono vrijeme je dao zeleno svjetlo i Tuđmanu i Ali Izetbegoviću da uzmu u što kraćem vremenu što više teritorija, pa je traženo da se uzme i Novi Grad i Prijedor i da se dođe do Banja Luke. To što je peti korpus činio zločine, dakle, to je sa njihove strane marginalno, jer je bilo sve u ostvarenju ovaj cilja. A cilj je bio ne samo da se zauzme teritoriji, nego da se s tog područja, na kraju se to i pokazalo, protjera što više srpskog stanovništva. I praktički je u vrlo kratko vrijeme, u svega nekoliko mjeseci, izvršeno potpuno etničko čišćenje od Glamoča, preko Grahova, kasnije Drvara, Ključa, Sanskog mosta, onog dijela tamo gdje je bio Ripač, gdje je Bihaćkog područja, Petrovca, Bosanske Krupe i ovamo jezera i Jajica, tako da je taj cilj bio praktički u interesu velikih sila da se završi rat. E sada, izvođenjem komandanata koji su odgovorni za te operacije zbog počinjenih ratnih zločina bi praktički bilo dovođenje u pitanje ostvarenje toga cilja. I zato, pretpostavljam, nije do sada optužnicom bio obuhvaćen ni Ante Gotovina, jer je on bio taj koji je zapovjedao, odnosno komandovao s ovim istočnim dijelom, južnim krilom, tako da kažem, te operacije, a s druge strane Atifa Dudakovića i malo kasnije i Mehmeda Alagića, koji su komandovali operacijama u ovom zapadnom dijelu prema upravo Novom Gradu, Prijedoru i jednim dijelom prema Banja Luci. Zato se može dovesti i u vezu aktivnost stranih tužilaca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da oni samo realizuju ili ostvaruju ono što je bilo, što je bio cilj u te 95. godine. Tako da kasnije imenovanje Atifa Dudakovića za glavnog komandanta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjem periodu i njegov položaj do penzionisanja govori o tome da niko nije dovodio u pitanje bilo kakvu njegovu odgovornost za ono što je učinjeno 95. godine, ali i ranije, nego upravo je on bio nagrađen sa komandnim položajem u toj vojsci koju su cijelo vrijeme praktički dirigovali i kontrolisali ove stranci, odnosno NATO. I sada suditi takvom jednom komandantu bi bilo suprotno tadašnjim interesima. Zato, iako je sva dokumentacija bila podnesena i za Gotovinu, da se proširi njegova odgovornost osim Oluje i na ove operacije, kako Hrvati zovu ljeto 95, Maestral i Južni potez, nije prošlo. Znači, Haag nije smatrao da bi se moglo tu nešto naći, da postoji bilo kakva Gotovinina odgovornost, nego je sve što se radilo oko njegovog optuživanja se baziralo na ono što se dogodilo u Oluji, odnosno na prostoru tadašnje Republike Srpske Krajine. Dudaković je bio oslobođen tih potencijalnih odgovornosti i to je tako do danas. Ako bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine sada smoglo snage da postupi drugačije, pitanje je kako bi se to sve završilo i zato mislim da tu još uvijek postoji strah od uloženja u tako jedan složeni predmet u kojem bi bilo na kraju dokazano da je vojska koja je dobila zeleno svjetlo od stranaca, od jakog međunarodnog faktora, činila zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima. To bi stvorilo jednu ružnu sliku o toj vojsci. Ali ako imamo i činjenicu da je jednim dijelom tom vojskom instrukcije davala i tadašnja američka nevladina organizacija MPRI, to je dakle grupa visoko rangiranih američkih generala koja je pripremala i operaciju Luja, to može dovesti do odgovornosti i te grupacije koja je tu nastupala sa pozicija još uvijek nedefinisanih, ali to ćemo vidjeti u procesu koji se vodi u Chicagu po tužbi krajiških Srba protiv te organizacije. i mi očekujemo, prateći dakle razvoj situacije, kako će proći ta tužba američkih advokata u ime krajiških Srba protiv te organizacije, da bi i Srbi, oštećeni Srbi iz Republike Srpske, odnosno iz zapadnih krajiških opština, isto tako slično nešto mogli uraditi protiv MPRI-a, jer je on praktički instruisao i jednu i drugu vojsku, odnosno komponente i Hrvatsku vojsku i Dudakovićev peti korpus da radi ono što je uradio u tim mjesecima od ljeta do oktobra 1995. godine.
Za kraj razgovora još jedno pitanje. Da li ste optimista i da će do polovine naredne godine biti podignuta optužnica?
Pa evo, mene je lično iznenadilo to, uopšte takva informacija da se određuje ponovo, još jednom, ne znam po koji put, rok da se podigne optužnica. Naravno da sam optimista i da po tom pitanju treba dalje raditi, treba pomoći s naše strane tužilaštvu da upotpuni sve ono za što smatra da ima problema, dakle da nije pokriveno prema njihovim kriterijima i da se konačno podigne optužnica. Kažem, ne ulazim u završni dio, a to je izricanje presude, da li će ona biti optužujuća, odnosno izrečena sa brojem godina zatvora ili oslobađajuća, to je sad stvar samog procesa, ali je vrlo važno da se podigne optužnica i da javnost prati kako se vodi postupak, kako vodi tužilaštvo, a kako odbrana. Posebno smo mi zainteresovani da pomognemo tužilaštvu, jer su vrlo rijetke prilike gdje se vode procesi kada se radi o žrtvama srpske nacionalnosti, a posebno nema takvih prilika kada se radi o najsloženijim predmetima. Dakle, mi smo tu zakinuti, nepravedno zakinuti, od Haškog tribunala pa sada do domaćeg pravosuđa i ja vjerujem, očekujem da se neće baš čekati sredina naredne godine, nego da bi ta optužnica trebala biti podignuta i ranije i očekujem tu i poziv tužilaštva, odnosno tužioca koji vodi ovaj predmet, da mu se pomogne da konačno taj predmet završi. A zašto je rečeno da će biti sredina naredne godine, stvarno mi to nije jasno i mislim da je pogrešno određivati, obećavati datume, a da kad prođe datum onda se kaže eto, nismo stigli, žao nam je, ima razno raznih objektivnih razloga, ali nema opravdanja da se dočekala kraj 2012. godine, a da još uvijek nije bilo značajnijih suđenja za ratne zločine koji su počinjeni na pripadnicima srpskog naroda, jer na kraju sva ta suđenja ulaze u nekakav konačni zbir kojim se određuje i karakter rata i opseg počinjenih zločina, a eto, mi zbog toga što nije bilo suđenja praktički ne možemo da kažemo evo, zločini su činjeni nad pripadnicima srpskog naroda jer nema suđenja. Nije, dakle, ne možemo puno toga da uradimo narednih koraka zato što nije bilo suđenja, ne može se tražiti ratna šteta, nematerijalna šteta, sve ono što bošnjačka strana, bošnjačke žrtve koriste protiv vojske Republike Srpske, Republike Srpske institucija, zato što su oni bili u prilici da su imali suđenja i da imaju osuđujuće presude. Srpska strana je u ovom svemu teško zakinuta i očekuje to da će do toga doći, jer ukoliko ne dođe do što ranijeg početka suđenja, samo će se ti problemi gomilati, rašće nepovjerenje u pravosudni sistem i doći do komplikacija koje prevazilaze ovo samo tehnički što se radi, što se tiče suđenja za ratne zločine, to prelazi i u druge sfere i komplikuje odnose i povjerenje u pravosudni sistem i pravosuđe u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Velimiroviću, hvala vam za odvojeno vrijeme.
Hvala.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa direktorom Centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem.
Početkom ovog mjeseca objavljena je knjiga pod nazivom Naš komandant Milan Jović, čiji su izdavači Muzej Semberije u Bijeljini i Udruženje boraca za njegovanje tradicije 1. i 2. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske. Autori knjige, koja čuva sjećanje na jednog od najhrabrijih i najomiljenijih vojskovođa u otadžbinskom ratu, pukovnika Milana Jovića, njegovi su saborci Pero Despotović, Savo Miličević, Ratko Đurković, Slobodan Marković, Bojo Mitrović i Todor Mičić. Sa jednim od autora, Perom Despotovićem, razgovarala Vesna Jevtić.
Početkom oktobra svjetlo dana ugledala je knjiga pod nazivom Naš komandant Milan Jović. Knjiga je rezultat rada većeg broja autora koji su istovremeno bili i savremenici i saborci pokojnog pukovnika Milana Jovića. O samoj knjizi razgovaramo sa jednim od autora, gospodinom Perom Despotovićem. Gospodine Despotoviću, odakle uopšte ideja da se na jedan ovakav način ovaj kovječi sjeć na pokojnog Milana Jovića?
Pa ta ideja je odavno bila prisutna. Inače, mi smo po mom dolasku u 1. Majevičku brigadu nastojali da se ono što se dešavalo u toku rata zabilježimo, pa tako smo u tom periodu i pokrenuli list Glas Majevice u kome smo objavljivali autentične članke i događaje koji se dešavali u tom vremenu. Kasnije od tih članaka i tih listova koje smo izdavali smo napravili jednu zbirku istorijske građe kao neku monografiju 1. Majevičke brigade. Isto tako u tom periodu je napravljen veliki broj snimaka sa ratišta neposredno u toku izvođenja borbenih dejstava i kasnije u razgovoru sa borcima brigade i to je sažeto u jedan 15-minutni film o 1. Majevičkoj brigadi. I ideja da se napiše o Milanu Joviću već odavno postoji, a pre svega na to su nas inicirali ljudi iz Crne Gore. Došla je tamo negde 95. Godine, negde pred kraj rata, jedna grupa ljudi koja se bavi pisanjem tih epskih pjesama i to pretače u guslarske pjesme. I on se na osnovu te naše priče, građe o Milanu Joviću, to otpjevali. Tad se rodila ideja, obzirom da je Milan kao ličnost, kao pojava i kao komandant ostavio zaista upečatljiv trag na ovom prostoru, a imajući u vidu da je od Maribora, gdje je službovao pred sukob i junački izveo tu grupu vojnika koja se njime krenula, višestruko ranjavan, već je imao, da kažemo, nekakav taj ratnički pedigre i mi smo došli na ideju da to obilježimo i prvo u njegovoj rodnoj Trnave, a kasnije to preraslo kao manifestacija, kulturno-memorialna manifestacija Jovićevi dani, koja svake godine počinje 9. februara, a to je godišnica kada je on poginuo, a inače poginuo je 9. februara 1993. godine.
Činjenica da je značajan trag ostavio Milan Jović u svom zavičaju i uopšte u sjećanju naroda ovog kraja, šta je u stvari najznačajnije u njegovoj biografiji što ga je na neki način izdvojilo od ostalih boraca i vojskovođa u otadžbinsko-odbrambenom ratu?
Pa mnogo toga. Prvo, Milan je bio, zaista je bio školovan čovjek, bio je sposoban, bio je hrabar, bio je odlučan. Bio je čovjek koji je izuzetno cijenio svoje vojnike, bez obzira ko oni bili, a imao je običaj da kaže za vojsku ovu Republike Srpske, tu jedinicu koju je on naslijedio i sa kojom je komandao, da su ti vojnici jedna kolona gorkih putnika. To su obični ljudi koji su došli, neko iz njive, neko iz fabrike i tako dalje. I Milan je nastojao da im ulije hrabrost, da im ulije odlučnost i pre svega da oni shvate zašto se bore. A rezultat te naše borbe je u svakom slučaju Republika Srpska i to je nepromjenjiva kategorija i vjerovatno jedna jedina istinska vrijednost koja je ostala iz tog perioda. A zašto je naslov Naš komandant? Milan je došao 1. septembra za komandanta 1. Majevičke brigade, ja sam došao neki 10-15 dana kasnije. Pošto je 1. Majevička imala izuzetno težak položaj odbrane, a koji je u sebi uključivao i odbranu relea Stolice, koji je svojevrsno ostrvo smrti jer je tako bilo okruženo, ja sam posle nekoliko dana obišao te jedinice i gore te ljude, obzirom da je veliki broj mojih poznanika, komšija, prijatelja i rodbine. I kad sam ih pitao, obilazi vas ko, dolazi ili ko ovdje, kaže, dolazi je naš komandant. Znači, to je možda bilo 15-20 dana posle njegovog dolaza za komandanta brigade, a kad neko kaže naš, to je velika stvar. I to je nama dalo ideju da napišemo nešto, da ispričamo o njemu i pre svega, ajde da kažem i da pokušamo da odgovorimo šta je to Milana navelo ili natjeralo ili koji je taj teret koji on nosio na sebi da se odluči za takav korak. Obzirom da je bio i iskusan ratnik, da je bio sposoban komandant, da je bio vrijedan, hrabar, da je bio izuzetno spreman za bilo koji zadatak da ga izvrši. Čovjek koji je gotovo svaku informaciju provjeravao nekoliko puta da bi donio konačnu odluku. Ali evo, donio je ovakvu kakvu je donio. Nije Milanov život vredniji od drugih boraca. Znači, njegov život vredan kao i ovi drugi. Ali on je bio komandant brigade gdje je 3-4 hiljade ljudi bilo pod njegovom komandom. I zato on tog dana, tog trenutka, on nije trebao biti tamo, on je trebao biti na nekom drugom mjestu, da rukovodi komandom jedinicom, on je bio na čelu kolone i prvi izgubio svoj život.
A kako je poginuo Milan Jović?
Milan Jović je tog jutra odlučio da formira jednu manju izviđačku grupu, na čijem će čelu on biti, kada se prođe jedan gore dio prostora i kada se uspostavlja, da kažemo tako, nekakav borbeni kontakt sa neprijateljem, onda bi trebale druge jedinice da dejstvuju i on je vjerovatno imao u planu da se kasnije vrati na svoje komandno mjesto i da komande. Nažalost, oni su ga preduhitrili i vrlo rano ujutru Milan je poginuo i gotovo cijelog dana je trajala ta borba da mi njega izvučemo na ovaj dio prostora koji je kontrolisala prva majevička brigada, gdje je jedan broj boraca ranjen, neki su i poginuli i tako dalje i stvorila se određena konfuzija. Međutim, eto, zahvaljujući mnogim ljudima koji su tu bili, ta situacija je prevaziđena, uspostavljena nekako normalno stanje i negdje predveče smo uspjeli Milana Jovića da izvučemo i da ga dostojanstveno sahranimo.
Zanimljivo je to, evo i vi ste bili komandant iste brigade i mnogo je Vojska Republike Srpske imala oficirskog kadra, međutim, rijetko se dešavalo ipak da je bilo ko od oficira bio na čelu kolone, ne samo u ovom posljednjem ratu, nego i u ranijim.
Pa jeste. Eto, Milan je bio jedan od tih koji je, ali stvarno i praktično i bukvalno, govorio za mnom, ne naprijed. I takav je bio oduvijek. Prvo, on sam, njegov mentalni sklop psihološki bio takav, živio je za tu svoju profesiju, živio je za svoju vojsku, živio je za zadatak koji je radio i koji je izvršavao i imao tu harizmu da ga ljudi vrlo brzo prihvate, da ga ljudi jednostavno zavole. I Milan je, da bi neko bio veliki komandant, da bio uspješan uopšte u životu, pored mnogih drugih kvaliteta, to podrazumijeva rad, znači neprekidan rad. A ta riječ je kod nas karakteristična, pa kad se pročita od pozadi, dobije se dar. A Milan je imao i radio je, imao i dar. I u pravom smislu riječi koje je izrekao na vojničkoj zakletvi, kada je došao u Vojnu akademiju, on je upravo takav bio oficir. Koja se završava, ne žaleći da u toj borbi dam svoj život za svoj narod. Milan je takav bio. I iskreno, sa tim njegovim karakternim osobinama, sa tim njegovim vrijednostima, njega je teško bilo i pratiti. Mnogi ljudi su morali mnogo, mnogo više napora da ulože da bi ispratili sve ono što je Milan želio, što je htio, a uz to i on je radio puno i posebno je bio srećan što je mogao da pomogne svome narodu u svome rodnome kraju sa ljudima koje je manje više poznavao ili koje je vrlo brzo upoznao.
Što se tiče rodnog kraja, evo, možemo reći da selo Trnova, opština Ugljevik i uopšte ova šira regija na neki način je prihvatila da čuva to sjećanje i uspomenu na Milana Jovića.
Pa jeste, zahvaljujući jednom broju njegovih kolega, saradnika i boraca. Šira društvena zajednica je prihvatila da se taj dan obilježava, mada ne onako kako bi trebalo. I na kraju taj dan, kada pominjemo Milana Jovića, nije to samo posvećeno Milanu Joviću, nego jednostavno to je posvećeno svim onim borcima koji su učestvovali u ovome ratu, svim onim ljudima koji svoj dio tijela ugradiše u ove temelje Republike Srpske, a mnogi su je svojom krvlju ispisivali njenu istoriju. I ova knjiga je na neki način nastala u ovom vremenu kada se nekako zaobilazi boračka populacija. Jasno je nama da uopšte je kriza u društvu, da ljudi teško žive, ali ima mnogo stvari koje borce prosto odbacuje, zaboravlja se da su oni učestvali u tom ratu, da se mnogi odrekli i svog rodnog kraja, da su još uvijek lutaju da nađu svoj smještaj, da prežive i tako dalje. I znači, sjećajući se Milana Jovića, zato što je on bio komandant, pričajući o Milanu i o njegovim uspjesima i njegovim podvizima, mi pričamo o svim tim borcima, jednostavno hoćemo da skrenemo pažnju ovoj javnosti da se ne smije tako olako prelaziti preko problema boračke organizacije, da se mora, ako ništa drugo, u materijalnom smislu se ne može postići, ali može se naći uvijek nekakav trenutak, nekakav dan, pa sa tim ljudima porazgovarati, jer je to i svojevrsno prevazilaženje onih svih trauma koje su ti ljudi doživljavali u ratu.
Gospodine Despotoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Mali, hvala i vama.
Kao što smo i najavili, u aktuelnostima govorimo i o preduzetništvu. U Banja Luci je juče počela druga međunarodna konferencija o preduzetništvu na kojoj učestvuje oko 130 istraživača iz 18 zemalja te predstavnika iz javnog i privatnog sektora Republike Srpske. Osnovni zadatak je da se pronađe novi obrazac kompleksnog ekonomskog razvoja i preduzetništva u zemljama u tranziciji. Predsjednik naučnog odbora konferencije, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Jovo Ateljević, ističe da se preduzetništvu moraju dati novi zamajac i nove ideje i naglašava da je za oporavak ekonomije neophodna promjena u razmišljanju i razumijevanju zahtjeva današnjeg tržišta. Sa profesorom Ateljevićem razgovarao je novinar Predrag Vulin.
Kako biste ocijenili privredni taj ekonomski ambijent u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kad je riječ o preduzetništvu, o investiranju, o ulaganju?
Da, pa ja sam već na uvodnom ovom izlaganju iznio nekoliko činjenica koje su zaista zastrašujuće. Evo samo jedna, recimo, taj društveni bruto proizvod je sada manji nego što je bio prije 20 godina. To dovoljno govori koliko smo preduzetni i koliko imamo te energije za pokretanje novih biznisa, jer tu se u toku tranzicije desilo se nekolike stvari koje nisu išle u prilog, naravno, ekonomskom razvoju kod nas. Uništena je ta proizvodnja, bazična proizvodnja, i u svemu tome, u toj tranziciji smo pokušali da radimo nešto novo. Međutim, mi nismo još spremni za neku servisnu industriju i servisni sektor. Nedostatak iskustva, znanja, mi smo periferija u Europi i u svijetu, tako da ti sektori na koje smo mogli i trebali da se oslonimo nisu se na vrijeme razvili. Također nije bilo puno ni stranih investicija u smislu pokretanja nekih konkretne proizvodnje i u pogledu dodatne vrijednosti, tako dalje. Tako da je to, naša edukacija također nije pratila cijelu tu tranziciju, još uvijek smo u nekoj reformi i tako dalje. Znači, ima puno faktora koji ne idu u prilog našem razvoju. Mislim da sad je neko vrijeme, kad smo već dotakli dno, ja bih rekao, uopšte u razvoju, da počnemo gledati u nekom drugom pravcu, da postavimo neke nove strategije, da se malo više oslanjamo na naše snage i da počnemo malo više vjerovati u sebe i naravno tražiti neke mogućnosti koje su nama najpogodnije u smislu razvoja, da bolje koristimo naše prirodne resurse, intelektualne potencijale, da damo više prostora znanju i tim talentovanim ljudima, da ih ne tjeramo od sebe i tako dalje. Mislim da tu trebamo tražiti šansu.
Ono što se kod nas može često čuti, to je da privredni oporavak nije moguć bez ozdravljenja, da tako kažem, te prijeratne industrije. Naši ljudi vole da kažu da bez tih velikih ekonomskih sistema, privrednih, tih velikih fabrika, to nije moguće, a opet s druge strane vidimo da to nije dalo nikakve rezultate. Što u tom smislu treba mijenjati?
Pa mislim da je nemoguće se vratiti na to što je bilo. To su bili veliki sistemi, bila je druga konstelacija i tih odnosa. Živjeli smo u drugoj državi koja je imala odnose drugačije sa zapadom, istokom i trećim svijetom, tako dalje, gdje su te veliki sistemi zapravo imali svoje uporište, imali, dobijali poslove velike. A sad, mislim da je najbolje da se ne oslanjamo puno, da ne žalimo za tim, nego da vidimo šta se može napraviti, šta se može novo napraviti. Ali, naravno, moramo se okrenuti realnoj ekonomiji, početi proizvoditi više, a manje izvoziti sirovine. Mislim da je tu ključ. Sad, naravno, možemo u smislu proizvodnje i proizvodnje, naravno. Ja mislim da mi ne možemo sad postaviti neke velike sisteme tako brzo. A veliki sistemi iz razvijenog svijeta neće doći, jednostavno neće doći kod nas, zato što iz poznatih razloga, nestabilnost i tako dalje, i malo je tržište, da se razumijemo. Tako da možemo u tom smislu biti servisna industrija za velike sisteme. Znači možemo, ja sam to već i ranije govorio, za automobilske industrije koje, na primjer, možemo proizvoditi dijelovi, tako da, znači biti ti mali nabavljači, tako da.
Kad ste pomenuli tržište, stiče se utisak da naše društvo ne razumije u dovoljnoj mjeri taj fenomen tržišta i da mi nismo u stanju da prepoznamo, konkretno kad je riječ o tržištu Europske unije, kojim proizvodima bi mogli da konkurišemo na tom tržištu, pa se vrlo često mogu čuti neki stereotipi da je to, ne znam, proizvodnja zdrave hrane i nekih drugih proizvoda. Šta mislite, kako bismo mogli to da na neki način poboljšamo, da ljudima više približimo tu potrebu da se mora biti mnogo prilagodljiviji tržištu?
Pa za svaka strategija, razvojna strategija, naravno, i firme, institucije i društva u cjelini počinje sa analizom stanja i analizom nekakvog okruženja. Znači, moramo prepoznati šta se, za koje su to promjene koje nastaju u svijetu i pogotovo na tim ciljnim tržištima. Mi imamo na pragu 500 milijuna potrošača. Znači, moramo da analiziramo te potencijalne potrošače, njihove navike, potrebe i tako dalje. Svi koji dođu ovdje i koji prvi put dođu u Bosnu i Hercegovinu, iznenade se kako je priroda lijepa. Evo, gospodin koji je nedavno dao imao prezentaciju iz Londona o globalnoj kulturi i tako dalje, on je rekao da mi imamo šansu upravo u tome da bolje iskorištavamo te naše prednosti, kulturu koja je različita od drugih, prirodne ljepote i tako da je u kontekstu razvoja turizma. Znači, i naravno uz to ide i proizvodnja hrane. Mi zaista ne cijenimo to što imamo, što nam još zemlja nije zagađena i što nismo se uključili u sistem genetički modifikovane hrane i tako dalje. Znači, moramo puno više posveti pažnje zaštiti životne sredine i zaštiti onoga što imamo. E sad, naravno, tu kako proizvoditi, šta proizvoditi, tu dolazi do izražaja znanje i marketinške vještine, kako to sve dobro upakovati i prodati. Ali ono što je esencijalno, što je prirodno, to ne smijemo umišljati.
Profesore, hvala na razgovor.
Slušali ste Aktuelnosti, emisiju realizovali Stjepan Zlikovac, Vesna Jevtić i Predrag Vulin. Za ton je bio zadužen Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. Do slušanja.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.